Mým prvním setkáním s literaturou bylo asi jako u mnoha jiných lidí to, že mi četli rodiče. Tenhle zážitek společně sdílené literatury je pro mě naprosto určující. Zůstal ve mně i do pozdějších dob a možná se dnes přetavil v to, že velmi ráda čtu ukázky z románů veřejnosti nebo přátelům. Nejen z těch, které jsem sama přeložila, ale třeba jakékoliv jiné ukázky své oblíbené literatury. Při čtení nahlas ve společnosti lidí stejně naladěných na podobnou nebo stejnou strunu se dají totiž mnohem lépe vyhmátnout podstatné věty a víc vynikne humor, protože ten je záležitost výsostně společenská. Málo kdo se dokáže o samotě nahlas chechtat textu tak, jak se mu směje s ostatními. Jednou z mých nejlepších vysokoškolských vzpomínek je noční společné čtení ve stanu na Albeři, kam se nás naskládalo po 5 lidech na každou pryčnu a já přečítala Kenova stylistická cvičení v překladu Patrika Úředníka. Ve světové literatuře, které tehdy vyšly ukázky, na časopis kapal vosk ze svíček a všichni jsme řvali smíchy, dokud nás nepřišel vyhnat dohlížející pedagog se slovy "Rozpuste to mejdlo, já si počkám." Načež jsme pod vlivem té Kenovy slovně situační komiky postavili před stan Ešu s vodou a hodili do něj mýdlo, že si tedy počkáme. To však bylo mnohem později. Když jsem byla malá, rodiče nám četli všechno možné, zejména českou klasiku. Například Otce Kondelíka a Ženicha Vejvaru od Ignáta Hermana. Nijak se mi to nezdálo zastaralé ani jazykově, ani tematicky, byť první vydání, jak jsem si teprve teď dohledala, je z roku 1898. Ty humorné situace námluv a trapasů nastávajícího ženicha působily nadčasově. Pak nám samozřejmě rodiče četli literaturu pro děti a mládež. Káju Maříka třeba, protože tatínek vyrůstal v Rožmitálu pod Třemšínem a na mě dodnes působí podobně jako slavná Prustova Madlenka Lívance s jahodami, které mi okamžitě připomenou dětství, Rožmitál, kam jsme jezdívali také se sestrou na tábor, Zdeňku Nadlesních a Kájův výrok "Ty nejlepší věci spadnou do ledvin a ty obyčejné do žaludku." U nás doma se opravdu říkávalo, když nám něco chutnalo, že to jde rovnou do ledvin. A nikdy jsem se nad touto anatomicko-biologickou nesmyslností nepozastavila. A třetí typ literatury, kterou jsme zbožňovali, byla literatura humorná a zejména Žákovi, Študáci a Kantoři. Četli nám to v salátovém vydání a nezapomenutelná je pro mě vzpomínka, jak se má jindy velmi seriózní maminka zalichá smíchy, nemůže dál číst. Z hrdla jí vychází jen pisklavý hlásek přerušovaný slzením smíchy. Takové knihy fungovaly i tehdy, když jsem byla nemocná a musela jsem se potit. To mě rodiče zakryli 2 peřinami, na ně si lehli, abych se nemohla odkopat a četli mi. Společné čtení fungovalo i po tom, co jsem se naučila číst, což bylo díky starší sestře brzy. Koukala jsem jí do slabikáře z druhé strany a naučila se číst vzhůru nohama zároveň s ní, když mi bylo necelých 5 let. V dětství jsme se sestrou strašně toužili po májovkách. Milovali jsme všemožnou dobrodružnou literaturu. V češtině nebyl tehdy Vinnetou k sehnání, vůbec netuším proč. A když jela jednou maminka do lázní, do slovenských Luhačovic, přivezla všechny 3 tlusté díly ve slovenštině. A ačkoliv jsme tehdy už uměli číst sami, Vinnetou a nám každý večer četli rodiče, ale česky překládali to rovnou z listu. Jenže já samozřejmě neměla trpělivost čekat celý den na večerní čtení, protože jsem potřebovala vědět, jak to s Vinnetouem a s Očetrhendem dopadne. Takže jsem si vzala slovenský překlad a nakonec jsem ho celý přelouskala sama. A díky tomu dodnes mám strašně ráda slovenštinu, zejména některá slova, která mi v té době připadala naprosto tajemná a nesrozumitelná. Ale nerada jsem se ptala. Nechávala jsem na sebe ta slova působit a podle kontextu asi časem nějak vypozorovala, co znamenají. Výrazy jako pretisousa kmůry, parochňa sama Hawkinse, medvědí je laby se mi dodnes zdají mnohem malebnější než jejich obyčejné české ekvivalenty. Byly totiž pro mě na stejné úrovni jako třeba skvav, jak jsme četli foneticky, či hovgh. A možná někde tady, v tom slovenském Vinnetouovi, se zrodila moje vášeň pro literaturu, zejména literaturu psanou v cizím jazyce, která umožňuje dvojnásobné dobrodružství a skýtá dvojnásobnou radost z objevování. Neboť kromě potěšení z příběhu či uměleckého krásna, v ní nacházím i cosi jako radost luštitele křížovek, že jsem odhalila, co to zvláštní, tak tajemně znějící slovo nebo výraz nebo obrat vlastně znamená. Když se podívám na knihy svého dětství, tak kromě těch, co mi dávali rodiče, přivažují samé dobrodružné věci. Klasické kodovky z Albatrosu, to znamená knihy z edice Odvahy a dobrodružství, které jsem si chodila půjčovat do pojízdné knihovny, co jezdila k nám do Lysolají. A jako mám lívance spojené s Kájou Maříkem, s mnoha těmito dobrodružnými knihami mám spojenou vůni téhle pojízdné knihovny, nebo bibliobusu, jak se dnes říká. Trochu smrad nafty, trochu nevětrané prostory a do toho papír a tiskařská černě. Smyslovou, průstovskou vzpomínku, tentokrát sluchovou, mám spojenou i s Foglarem, konkrétně s románem Stínadla se bouří, který jsem četla vždycky večer, když sousedka pod námi cvičila na klavír Listovu uherskou rapsodii. Tu mám paradoxně nerozlučně spojenou s atmosférou tajemných uliček a s rychlými šípy. Sotva někde slyším ústřední melodii, kterou jsem se pak také sama pokoušela bez valného úspěchu nacvičit na klavír, okamžitě se mi vybaví rychlošípácké období. Do knihovny jsem chodila hlavně proto, že doma byla převážně klasika, a to ještě česká, kterou jsem zprvu sice také četla, ale někde hluboko ve mně byla vždycky ta touha po exotice, Indiáne, kovbojích, dalekých krajích. Někdy si říkám, že má dnešní vášeň pro latinskoamerickou literaturu je vlastně jen přetavený tenhle můj dětinský sklon. Oblíbila jsem si i knížky po mamince, co četla ona, když byla malá. A stejně jako Hermanův otec Kondelík a ženich Vejvara se mi zdály zcela současné a nijak jsem nevnímala zastaralost situace anebo jazyka. Měla jsem třeba moc ráda knížky klasičky dívčí literatury Jaromíry Hytlové, její Lídu a Pavla kamarády z páté obecné, nebo Honzu a Manku dvojčata ze sekundy. Ale ještě předtím jsem milovala knížku, kterou napsal otec Jaromíry Hytlové, T.E. Tisovský. Jmenovala se Král Myška a princ Junák. Jako dítě jsem se vůbec nezajímala, kdo ji napsal. To jsem si popravdě řečeno dohledala až teď a patřičně mě překvapilo, o jak starou věc se vlastně jedná. Příběh o děsivém drakovi, který úderem svého klepeta mění muže v trpaslíky a posléze v králíky a dívky v labutě a posléze v lilie, ale je uvězněn v jeskyni, kde se jeho klepeto kývá jako obrovské kyvadlo nástěnných hodin, měl sobě veliké romantické kouzlo, umocněné secesními ilustracemi na křídovém papíře. Kouzelný příběh zasazený do podzemní sluje ve zvláštním čarovném oparu možná nebyl primárně určen pro dětské čtenáře, ale otevřel mi kouzelné světy fantazie mnohem víc než klasické pohádky. Z nich jsem asi nikoli překvapivě měla nejraději italské pohádky ve Vladislavově převyprávění, z nich si dodnes pamatuju některé pasáže nazpaměť a také jsem je buď četla, anebo přímo vyprávěla svým dětem. O různorodost mé četby se kromě rodičů a pojízdné knihovny starala i jedna prateta, původním povoláním knihovnice. Já už ji znám jen jako starou paní a popravdě řečeno si moc nevybavuji, jak to s ním bylo. Myslím, že jí knihkupectví zabavili komunisti, ale nechali ji tam aspoň pracovat, takže měla přísun i hůře dostupných novinek. A po její smrti jsme zdědili jí obsáhlou knihovnu, tvořenou především díly z 19. století, na které jsem ovšem velmi brzy zanevřela, když jsem přičichla k moderní literatuře. A ještě jsme po téhle pratetě knihovnici zdědili další zajímavou věc, po které jsem vždy toužila, literární talířek, neboli talířek s nápisem Prosím o kosti, který vždy stál uprostřed stolu, kdyby se náhodou jedla ryba nebo kuře. V rodičovské knihovně se také odehrálo jedno z důležitých setkání. Když jsem náhodou padla na román Warrena Millera Prezident krokodýlů v Zábranově překladu. Možná je ten překlad Škvoreckého, to se dneska pitvá, ale do toho se tady raději nebudu pouštět. Nedokážu rekonstruovat, kolik mi tehdy bylo, možná kolem 15 let, byla jsem totiž značně zastydlá, dobrodružnou literaturu jsem četla i v době, kdy vyspělejší spolužačka hltala Sartra a chtěla se mnou debatovat o existencialismu, k němuž já jsem dorostla až mnohem později, když jsem se začala jazykům a literatuře věnovat na vysoké škole. Možná právě u tohoto prezidenta krokodýlů jsem si uvědomila, jak moc podstatný je v literatuře jazyk a styl vyprávění. O nich jsem nikdy předtím neuvažovala. Spíš jsem je ani nevnímala, protože mi nějak nevadily archaizmy a nic podobného. Ale tady jsem si uvědomila, jakou moc ten jazyk má a hlavně najednou jsem zjistila, že se může psát nejenom tak, jak se psalo v těch knihách z toho 19. století nebo z počátku 20., ale že se může psát, jak se mluví a že se může používat nespisovný, ba i prostý jazyk. To byl pro mě tehdy úžasný objev. Někdy zhruba ve stejné době jsem našla také Krále Krysu od Jamese Clavella, což mělo podobný dopad jako tenhle Prezident krokodýlů. Zapůsobil na mě jednak tím líčením krutého světa válečného zajateckého tábora, ale také tím zvláštním pohledem na přátelství Angličana a Američana v podmínkách tohoto tábora. No a potom o prázdninách po prvním ročníku na gymnáziu došlo k dalšímu objevu, tentokrát bych ho spíš charakterizovala jako objev negativní, který mě také přivedl k úvahám o jazyku. Poslední školní den mě odvezli na operaci s akutním zánětem slepého střeva a já se na začátku prázdnin jen z okna pokoje plného umírajících, jak se mi tehdy zdálo, stařenek, smutně koukala na slunce venku. A tatínek mi na rozptýlení přinesl dva romány. Flaubertovu paní Bovaryovou, ovšem ve francouzštině, abych se pocvičila po té, co jsem měla za sebou rok francouzštiny na gymnáziu. Z nedostatku jiné činnosti jsem tehdy tu knihu přečetla, ale třem čtvrtinám jsem určitě nerozuměla a bylo to jako luštit křížovku skutečně. Ale dodnes si pamatuji obsáhlé líčení kočáru přijíždějících z hosty na svatbu v počátku románu. A druhou knihou, kterou mi tehdy tatínek přinesl, byl Zolův Germinal. Tentokrát v českém překladu, ovšem z překladu z konce 19. nebo začátku 20. století, který byl plný archaismů, francouzské stavby věd a podobně. Takže ten depresivní děj zhoršený miliony přechodníků mě definitivně utvrdil v tom, že opravdu 19. století není to, kterému bych se chtěla věnovat a že literaturu, která mně se líbí, budu hledat asi jinde než v Evropě. Když jsem se potom učila na přijímací zkoušky na filozofickou fakultu, na moderní filologii, francouzštinu, španělštinu, tak jsem od někoho dostala seznam doporučené četby. A pod vlivem tohoto seznamu jsem vzala do ruky knížku, která možná určila celý můj budoucí profesní život. Byl to román Město Apsy peruánského autora Mária Vargase Josy, dnes slavného nositele Nobelovy ceny, posledního žijícího autora z té velké generace slavného boomu latinskoamerické literatury 60. let 20. století. Tak intenzivní čtenářský zážitek, jaký ve mně vyvolal tento román, jsem neměla skutečně asi od dob, kdy jsem plakala nad Vinnetouovou smrtí. Možná nikdy takhle intenzivní, skutečně literární zážitek, už nevytvořený pouhým dějem, nějakým příběhem, dobrodružstvím, ale spíše tím způsobem, jakým byla kniha napsána. Román jako hlavolam, kde se postavy rozdvojují v prostředí vojenského gymnázia, fungují pod přezdívkou ve městě pod vlastním jménem. Čtenář si sám musí spojit, kdo je kdo. Celý svět, který je obsažený v tom krutém mikrosvětě vojenských kadetů. Svět dospívajících nahony vzdálený idylickým představám. Proplétající se promluvy, vnitřní monology, přelevání reality a snů, minulosti a přítomnosti. Vyšetřování smrti, která není nikdy objasněna. Čtenář si musí poradit se vším sám. A hlavně to, co spatřuji v řadě latinskoamerických spisovatelů, úžasná energie, divokost, která na mě z textu sálala, takové to barbarství americké, to všechno mě naprosto okouzlilo. Tehdy jsem netušila nic o literárních teoriích, ale věděla jsem, že takhle má vypadat literatura, kterou chci číst. Že má být takhle otevřená, bohatá, záhadná, dobrodružná. Taková smršť úžasných slov a postupů. A o Vargasu Josovi jsem potom psala a mluvila u přijímaček, jeho dílu jsem věnovala diplomovou práci, za překlad jeho vypravěče jsem později dostala Magnésii literu. A myslím, že tahle knížka právě to byla, co mě přivedlo k zájmu o latinskoamerickou literaturu i o zemi jako takovou, která zřejmě naplňuje ony sklony k dobrodružství, protože je taková divoká, jak říkávala moje maminka, když jsem jí dávala k přečtení své oblíbené autory, proti nímž stavila své oblíbené české klasiky a obě jsme nad vkusem té druhé nechápavě vrtěli hlavami. Od Vargase Llosy se pak rozlil mohutný proud dalších latinskoamerických autorů. Jsou pro mě jako valící se řeka po povodni, která strhává všechno, co najde na cestě, jak píše ve svých pamětech Reynaldo Arenas. Mají energii, drive, který často nenacházím u evropských autorů. Ti mi mnohdy připadají jaksi vyčpělí, příliš intelektuálští, zahledění do vlastního pupíku. Samozřejmě nelze paušalizovat, ale mý oblíbení autoři, takhle energičtí, myslím, všichni jsou. A zároveň se nedají číst jaksi beztrestně. Svou podvratnou silou skrytou ve stylu a ve slovech člověkem otřesou, zamávají, donutí ho k přemýšlení, k reakci. Líbí se mi, že většinou si čtenář musí příběh sám složit. Takhle určující pro mě byl kromě Vargas Llosy třeba Argentinec Ernesto Sabato a jeho kniha o hrdinech a hrobech. Nebo Argentinec Julio Cortázar, jeho fantastické povídky a ještě více jeho nevyčerpatelný román Nebe, peklo, ráj. Kubánci Reynaldo Arenas a Cabrera Infante, ti zase pro svůj zcela neúctivý, barokní, korozivní, podvratný humor. A mnozí další. Ale do výčtu svých zásadních dospělých knih musím přece jenom zařadit i pár českých autorů, zejména Josefa Škvoreckého a Zdenu Salivarovou. Škvoreckého jsem znala z domova z vydání z 60. let, ale zásadní pro mě byly spíše knihy vydané v jeho exilovém nakladatelství 68 Publishers, různě k nám pašované, které mi zpravidla někdo půjčil na velmi krátkou dobu, protože museli kolovat, a já je hltala obalené do novinového papíru, kde se dalo. Mirákl jsem přečetla na lavičce ve Vojanových sadech mezi přednáškami, často myslím i místo přednášek. Tamtež jsem přečetla spoustu stránek z Inženýra lidských duší. A právě Inženýr lidských duší je pro mě nejzásadnější, nebo je to mé nejoblíbenější Škvoreckého dílo, nejen kvůli úžasné práci s jazykem. To jeho čengličtina, postavy jménem Blběnka, krkonošské nářečí Nadi, jazzové pasáže, dokonalé spojení spisovných a nespisovných výrazů, které nikde neskřípe, to snad opravdu dokáže v češtině jenom Škvorecký. Ale také proto, že myslím, že Inženýr lidských duší je možná jediné Škvoreckého dílo, kde holky nejsou jenom krásné potvory, mrchy, ale i dojemné bytosti, jako třeba právě Naďa. A v životě jsem u žádné knihy tolik nebrečela, jako u Honzlové od Zdeny Salivarové, Škvoreckého manželky. Tu jsem měla půjčenou na jedinou noc a přesně si vybavuju, jak sedím na zemi, nevím proč na zemi a ne na židli, ale na zemi, ve svém kutlochu čtu a čtu a čtu a na konci už pro slzy nevidím na řádky. Ten text svou opravdovostí, nekašírovaností zahrál na nějakou skrytou strunu, protože normálně se vždycky tvářím, minimálně tvářím jako cynik, kterého nic nedojme, natož nějaké smyšlenky, filmové nikdy, knižní jenom velmi málo kdy. Ještě bych mohla jmenovat řadu nezapomenutelných autorů, které jsem četla až do dospělosti a silně na mě zapůsobily. Ať už kvůli situaci, kdy jsem je četla, jako třeba Styronovu Sofijinu volbu, kterou jsme četli všichni společně na vysoké škole na Chmelové brigádě. Ne všichni společně, ale každý měl svůj výtisk a jenom jsme na sebe vyříkovali čísla stránek, na kterých zrovna jsme, případně jsme komentovali některé pasáže. A nebo jiné knihy, které jsem si oblíbila kvůli světu, který jsem v nich objevila. Takovým objevem nového světa byl pro mě dávno před módou, současnou módou fantasy, třeba Tolkienův Pán prstenů, kterého překládala u nás na Filozofické fakultě v knihovně a studovně anglistiky knihovnice Stanislava Pošustova. A my jsme ty tři díly Pána prstenů četli postupně, jak vycházely. Tehdy byly zcela jiné nakladatelské lhůty než dnes, takže mezi prvním a druhým a pak mezi druhým a třetím dílem uplynul vždy celý rok. A to čekání bylo podobně nesnesitelné, jako v dětství čekat, jak to dopadne s Vinnetouem, ale zároveň to čtení bylo potom mnohem slastnější, protože jsme měli v hlavě to čekání, které jsme museli protrpět. Ta radost, když pak díl konečně vyšel. A možná úplně na závěr bych ocitovala kratičký odstaveček ze svého oblíbeného autora, kterého teď nejvíc překládám, Chilana Roberta Bolaña. Je to z knížky, která česky nevyšla, asi nikdy nevyjde. Byla vydána z pozůstalosti. Je to takové vyznání nejenom literatuře, ale i profesi člověka, který o literatuře učí. Protože Bolaño píše o tom, co se naučili studenti literatury od svého profesora. Takže cituji. Naučili se nahlas recitovat. Naučili se nazpaměť 2-3 své nejoblíbenější básně, aby si je dokázali vybavit a recitovat je v příhodných chvílích. Na pohřbech, na svatbách, o samotě. Pochopili, že kniha je labyrint a poušť. Že nejdůležitější věc na světě je číst a cestovat, což je možná totéž. A nikdy se nezastavit. Že když čtenář dočte knihu, vyjde autor z duše kamení, kde žijí spisovatelé po smrti, a zabydlí se ve čtenářově duši jako ve vypolstrovaném vězení, ale to vězení se časem zvětšuje, někdy i puká. Že každý literární systém je zrada. Že skutečná poezie žije mezi propastmi a kalamitami, kdežto královská cesta, po níž se ubírají zbytečné činy, její příbytek míjí. Že hlavním ponaučením literatury je kuráž, jakási zvláštní odvaha, podobná kamenné studni v jezerní krajině, odvaha podobná smršti a zrcadlu. Že čtení není pohodlnější než psaní. Že čtením se učíme pochybovat a vzpomínat. Že paměť je láska.